እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 22 25 31 ሓፅር ማዕበል ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲብን ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ 6 ለካቲት 2025 ክቡራት ወይ ከዓ 28 ጥሪ 2017 ዝኸበረ ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ምስ ውንታ ኪዳነ ኣብ እስቱድዮ 18 ኣለና። ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ከላልየኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ተጋሩ ነበርቲ እታ ከተማ ኣንጊሆም ዝተሳተፍሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክንዛረበሉ ኢና። ንናይ ኣሜሪካ ተራድኦ ስግር ባሕሪ ወይ ከዓ USAID ኣመልኪቱ ፕረዚደንት ትራምፕን ቤት ምክሪ ወከልትን ዝኣተዎም ሰሓብ እውን ክነስዕብ ኢና። እቶም ፕረዚደንት ንቕርፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ንምትዕራይ ይወስድዎ ዘሎ ስጉምትታት ጌጋ እዩ ይብሉ ኣለዉ ዴሞክራሳውያን። ኣብ መወዳእትኡ ትራምፕ ቃዛን ግብረ መልስታት ዓለምን ዝብል ሪፖርታት ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መናእሰይ ክነስዕብ ኢና። ንኣስመራ ክንወስደኩም ካብኡ ኣብ ባሕሪ ካብ ዝበቁል ፀሃያይ ፌስታል ሰርሕና ኣለና ብዝበሉ መናእሰይ ክንላልየኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቐድም ካብኡ ኢንታ
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ብውዱብ ሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ኣሓዱ ምክልኻል ኤድስ ዩኤን ኤድስ ድሕሪ ምቁራፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ከቢድ ክፍተት ከጋጥሞ ምዃኑ ናይቲ ትካል ጨንፈር ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሕጂ እዋን ኣስታት 503,000 ዜጋታት ተጠቀምቲ መናውሒ ዕድመ ከኒን ኤችኣይቪ ኤድስ ኤኣርቪ ከም ዝወስዱ ዘመልከተ ትካል ሕቡራት ሃገራት ካብቶም ቀንዲ መወልቱ ኣብ ዝቐረባ እዋን ስርሑ ደው ዘበለ ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ምንባሩ ይሕብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሓበሬታ ዝሃቡ ገለ ክልላት ኢትዮጵያ ብተዘዋዋሪ ሓገዝ ትካላት ኣሜሪካ መሃዮም ዝኽፈሉ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ውዕሎም ከቋርፁ ከም ዝተገብረ ኣመልኪቶም ኣለው። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ብዚ ጉዳይ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበሉ ናይ መብርሒ ሕቶ ምላሽ ኣይሃበን። ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘሕለፎ ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ንወፃኢ ሃገራት ዝግበር ሓገዛት ንግዜኡ ዶ ከም ዘበለ ዝፍለጥ ኮይኑ ናዚዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ተበግሶታት ንምክልኻል ኤች ኣይቪ ኤድስ ዝውዕል ሓገዝን ግን ብፍሉይ ንክቅፅል ትእዛዝ ሂብሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ እውን ብሰሉስ ንህፁፅ ጉዳያት ቀረባት መድሃኒትን መፅለልን ዝወሃብ ሓገዝ ብፍሉይ ኣፅሊቑሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ክፍለ ሃገራት ዕጡቃት ደቡብ ኮርዶፋንን ብሉናይልን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብውሕዱ 87 ተቐቲሎም። እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት ብሉናይልን ምንቅስቃስ ናፅነት ሱዳን ሰሜን ወይ ድማ ብናይ እንግሊዝኛ ሕፅሮተ ቃላት ኤስፒኤልኤምኤን ዝተባህሉ ወገናት እዩ ተኻይዱ። ኤስፒኤልኤን ነቶም ኣብ ሱዳን ዝዋግኡ ዘሎ ዓበይቲ ክልተ ሓይልታት ኣንጻሮም ኮይኑ ንጎቦታት ኑባ ዝቆፃፀር ሓይሊ እዩ። ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዕጡቃት ወገናት ዝተፈጥረ ዝደገሰ ጎንፂ ናብ ደቡብ ኮርዶፋን ዝኣቱ ዝነበረ ውሕድ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተሰናኸለ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ ኣሎ። ሱዳን ኣቐዲማውን ብሓያሉ ውሽጣዊ ቅልውላው ሕፅረት ቀረባትን ክትፀቐ ዝፀንሐት ኮይና ድሕሪ ናይ መያዝያ 2023 ውግእ ሓድሕድ ግን ንኣስታት 26 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ተሸሚሙ ኣሎ። ድሕሪ ስምምዕ ክልቴን ሃገራት ንዶባት ኣሜሪካ ሜክሲኮ ንምሕላው ዝተቐረቡ ሓለውቲ ወሰን ሰራዊት ሜክሲኮ ናብ ኤልፓሶ ቴክሳስ ዝፀጋጋዕ ወገን ተዋፊሮም ኣለው። እዞም ብዓበይቲ መኪና ኣብቲ ቦታ ዝራገፉ ዘለው ኣባላት ሰራዊት ሜክሲኮ ድሕሪ ዝርርብ ክልተ መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ሜክሲኮን ኣሜሪካን ንሓለዋ ዶባት ንምፅናዕ ኣስታት 30,000 ወተሃደራት ከተዋፍር ምዃና ድሕሪ ምስምምዐን እዩ። ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ፈንታነን ዝተባህለ ንጥረ ነገርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዩ ጎዲሉ ምህላዊ ይፍለጥ እንተኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዶባት ናይ ሕፁፅ ሓደጋ እዋን ኣዋጅ ኣሕሊፉሎ። ምፅናዕ ዶባት ክልተ ሃገራት ብወገን ኣሜሪካውን ናብ ሜክሲኮ ዝለኣኽ ኣፅዋር ንምቁፅፃር ንክፀንዕ ካልእ ኣካልቲ ምርድዳ እዩ። ካብ ኣሜሪካ ናብ ሜክሲኮ ዝኣቱ ኣፅዋራት ኣብ ምግዳድ ጎንፅን ኣሰጋገርቲ ዕፀፋርስን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ይእመን። በዓል መዚ ኣቪሽን ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ንብረት መገዲ ኣየር ጃፓን ዝኾነት ናይ ህዝቢ ነፋሪት ብመንገብገባ ገይራ ንካልእ ንምብራር ትቀራረብ ዝነበረት ንብረት መገዲ ኣየር ደልታ ሃሪማ። ብረቡዕ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሲያትል ዘጋጠመ ክስተት ኣብታ ተሃራሚት ነፋሪት ደልታ 142 ተጓዓዝቲ እኳ እንተነበሩ ካብ ክልቲኡ ወገን ዝተጎድአ ሰብ ከምዘየሎ ሰብ መዚ ሓቢሮም ኣለው። اتان برات مگدایر جاپان زخونت نفریت کاب توکیو زن آلت کت کن کلا اتان من کالت دالو زن برات نفریت دما نت زن بره برد دهرم مکان مکسیکون مبرت کرار بزن برات یا اتفت عم زگات مثلو حد سومن دهرسوسان شو عتن سبع زغتله مگ جاخل تنفرتی آم معرفو نفرتی واشنگتن دی سیو نلوم استرالو زین عزی نیرو مسترف مدبات کم مدبات نان حرق کم
يا غنيلنا وين تا زي دمسي أمريكا يو أب متوي كمز قلتنا يو تجارو نبرتي أدي سببا اللو محمد سلام وصل في خمسة كارو نايت هاجر من جستاو ميديا تات قلت أنا اللو بمسارة توم ميديا تات زرق عو فيديو تات توم تسلفتي عيفال إنه خوينا تزبل شرحو تات هيك قال هنيرم نادي سببا وكلنا جبرم كان جبرم مدن بزعبا تسلفي توصخي حبريتان كبرنا أم بس مر اللو هراي جبرم قال اتصالفي انتاي علاما زغبر اي نيرو نمخانو باكال او ترحيب كانو نيركا
يقن يلي بترا كمت زبل كايو نبرتي عدي سابا يوم سباهالو تغارو لو ما انت سالفي كم زغبرو بمرحب تحفاش منغستي ناتقاو حوعي لئيو ولا قوات سالفي كم زغبر حبريتا انت نبرنا خوينو جن بنوجهو سلسة لاس تي تسلفي بنوجهو سلسة سالتة أبو خن بتصح أي كعلنان سلزي أبو أي تساتفنا مالتيو مرة خبت حفاش من قصي كم زيت أبص أبو تسلفي ليتي كاب ساعات عصرت حدا نوجهو مالتيو جميرو كم استسالت أيان أبص إبن بتن ميديا تات استجاوح مثلون فيديوون كم زريو بنوجهو أيو تساليتو سلازي او اي ترخبنا نيرنا بتن من رخبت حفاش استقاو حبريتا كمز ردو حريانا سلاميو زبل مل اختيو نيرو بابزحا مالتيو استفلاليو جرحو تاتوون يسمعو نيروم بوليتيكنياتات تقراي افلاليوم بزتا يفتحو زبلو نيروم موتن سقاين من اسي تقراي ياكل زبل ونيرو سمم مع بريتوريا يكبر زبلون زع مسلون جروحت هات استسمعوا اللي ينيرو سلازي كان علام وزمسل سلام مسوع يزمسل البتره
قرم كان غاب اتحابرتي رايت سلفن اب استساتفون كريتو لو تقبل ويك اخذ ركفتين غانيركا
بزحت فتنتات غيرنا نيرنا دحريتي سلفي مستخايده ملو معلتنا بستفلالو يسابات بزعبات قداي حبريتاك هلوم يقل يزبلنا يوم سبات دواوي لنا نيرنا كما بزحتهم رئيتو خركب ايكا قالنان ايتعوتا مالتيو تي سلفن من تايو نقهو تغيرو انتا عينت ملقتات حليفهم علامو اخي انتا ايو نتسلفي نمدلاو مبقس زخوان مخنيها الزبلو استفلاليو نتبتات كنا العل رئيتون مبرهن كهونا بمحسابيو نز عارز قبرنايو انتقونا نلومي اي سمرالنان من البات نقدميت بزعباز قداي سفح زبالة مبرك هونا زخقلو كابتوم اتحبابرتن نقالي اوم نمركاب نقبرو زعاري كغصليو نلومي زلن زيز مسل يغنى اللي بترا
يغنى لنا قورم كال كاب عدي سببا ازي دمس امركايو كن كتصل ديموكراسياويان مرحنت بيت مهري امريكا ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب كم تكال حجر سجر بحر امريكا ويكع يو اس اي دي زعمسلو تكالات منغستي نمتعرا يغبروا نزلو تبغ صوتات كم زقالو سو نمنغست غنزبن ممداب ابزلو ميطات كتقاملو مخانوم اطنققملو كاترين جيبسنيا ادالياتو غبر مدن كاربوي
كاب نيشاكا امازون مكلخال كساب نسدتنياتات مينمار مكنخان كمون بروسيا بزكايد كوينات زهادمو مصلال مسرح رديت امريكا زي مهلاو ابزري عالم رؤي صلوو يرايي زلو واشنطن ابزسومون ديموكراسيان ابرات كونغرس ابتحزيت عصيو زركب وانا بيت صحفه ايجنسي رديت امريكا تقاوم اسمي امالو مجمر تازي السومن اجنسي عالم لخال معات امريكا USAID ابتحت قصر منيستر قدات وصع امريكا ماركو روبيو خوونن دارغا كلهم سرحتن ياتاد ما عرفت كووصن تغيرو مالو ازيز خوون زرلو بريزدانت دونالد ترامب ناي امريكا ناي وصع حاجز كدس كل فتصامت ازاز مفرامة مسعبويو جوناتان جاكسن ديموكراسهاوي ابال كونغرسيام
Now we're seeing the most powerful man in the world Donald J. Trump
እቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዝሓየለ ሰብ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ካብ ዓለም ኣዝዩ ዝሃብተመ ሰብ ኤለን ማስክ ካብታ ዝደኸየ ሰበይትን ዝደኸየ ሰብኣይን ዓለምና ገንዘብን መግብን ክምንጥሉ ኢና ንርኢ ዘለና
ሪፐብሊካውያን ኣባላት ኮንግረስ ግን ትራምፕ ንመንግስታዊ ኤጀንስታት ዳግም ንምግምጋም ሰፊሕ ፕሬዚዳንታዊ ስልጣኖም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ይብሉ ትራምፕ ናይ ፌደራል ወፃኢታት ንምንካይ ብምዕላም ንሚኒስትሪ መንግስታዊ ኣሳልጦ ክመርሕ ብዝመደብዎ ቢልየነር ኢላን ማስክ ኣቢሎም እዮም ዘፈጽምዎ ዘለዉ ሪፐብሊካዊ መራሒ ሴነት ጆን ቱን
I don't think they're closing an agency but I do think they have the right to review funding.
ንትካል ዝዓጹ ዘለው ኣይመስለንን እንተሆነ ግን ነቲ ዝውሃብ ገንዘብ ከምኡውን እዚ ውሳነታት እዚ ብኸመይ ከም ዝፍጸም ቀዳምነት ዝውሃቦም ኣየኖት እዮም ንዝብሉ ነገራት ናይ ምምርማር መሰል ዘለው ይመስለኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምምሕዳር ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ይመስለኒ ገሊኦም በቲ ዝተሓስበሉ ኣገባብ ዝሰርሑ ክህልው እዮም ገሊኦም ከዓ ካብ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ
ክሌር ፊንከልስቴይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ፕሮፌሰር ሕግን ተንታንትን እያ
Arguably it's a real violation of separation of powers.
اتفصام جنفر اتغنزب بخمي ابسرح يوعل الله زبل كوسن بزح نصانات انتهالون كونغرس زفطرو من غنزب زمد بلو من ايجنسيتات ويقاتكالات اتفصامي كعاتوغن بحقي خففل سلطان زتحس مخانو زتحاتاتيو
ابسينت مراحي ديموكراسيان شاك شومر متلالن كمعل وصا متقامن موغاد نزغبارو صعرتات يدغفو كوانتخونه نفتنتن ميسترن اتمسرح قلنا قيفهم وا
Whatever Doge is doing, it's not democracy.
منستري سالتان منقستي يسرح زلو ديموكراسي ايكونن. ديموكراسي انتاي كمزغونا نفلتنا. بقلس ايو زكاد بمستر ايكونن.
ديموكراساويان اب USAID زقبر لوتي نمكوام بترامب زتحاريو حسويات كابينيت نمرقاقاز ድምጾም ደው ከብሉን ኣብ ተሓድሽ ምጽዳቕ ናይ መንግስቲ ወፃእታት እውን ድምጾም ከም ዝጥቀሙሉን ቃል ኣትዮም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ካትሪን ጅብሰን
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት ክንቅጽል ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ቅልጡፍ ለውጢ ንምምጻእ ዝመዘዝዎ ሰብ ቀንዲ ኣካየድ ስራሕ ኩባንያ መኪና ተስላን ኩባንያ ኤሮስፔስ ዝኾነ ስፔስ ኤክስን ኣለን ማስክ እዩ እዚ ብትራምፕ ዝድገፍ ቢልየነር ንወፃእታት ፌደራል መንግስቲ ንምንካይ ይገብሮ ዘሎ ጌጋ እዩ ክብሉ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ምግላጽ ይርከቡ ሚሸል ኩን ያዳልያቶ መኒ ኣፈወርቂ
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስራሕቲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንኽሽምርር ዝተመዘዘ ኢላን ማስክ ትኩረት ዝገበረ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ዕዮ ፌደራል መንግስቲ ተኻይዱ እዩ ኣብቲ እዋን ዲሞክራቲክ ሴናተር ክሪስ መርፊ ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣሜሪካ ብኸመይ ከም ንከላኸለላ ህዝቢ እዩ ክውስን ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝኸፈሎ ግብሪ ኣብ ምንታይ መዓላ ክውዕል ከም ዘለዎ ክውስን ዘሎ ኤለን ማስክ ክውስን የብሉን
ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ኮይኖም ፅምብል ቃል ማሕላ ካብ ዝገብሩ ንነጀው ኢላን ማስክ ነቲ ብምህፃረ ቃል ዶጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓድሽ ዝተመስረተ ቤት ዕዮ ቁርጥውነት መንግስቲ ይመርሓሎም እዚ ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ንፌደራል መንግስቲ ብዙሕ ወፃኢ የውፅኦሎ ዝብልዎ ፕሮግራማት ንምንካይ ዝዓለመ እዩ ማስክ ዝመርሖ ጉጅለ ኣብ ቤት ዕዮ ግምጃ ቤት ንስርዓት ምኽፋል መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክርኢ ዘኽእሎ ፍቓድ ምርካቡ ነቲ ንልዕሊ 100 ሃገራት ሰብኣዊ ረድኤት ዝቕርብ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ USAID ክቆፃፀር ምድላዩን መጠንቀቕታ ደወል ክቃላሕ ገይሩሎም በዚ ከዓ እዩ ኣብ ሰሙን እዚ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኻየደ ዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ዳን ቫየር ሓደ ካብቶም ነዚ ዘቃልሑ እዮም
ፕረዚደንት ትራምፕ ዲረክትድ ሂዝ ኮረፕት ቢልየነር ፍሬንድ
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ግዕዝና ንዝጠሓለ ቢልዮነር ዓርኩ ኤለን ማስክ ንወሰንቲ ዝኾኑ ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ንኽዘምት መምርሒ ሂብዎ ኣሎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ንኢላን ማስክ ዘለዎም ደገፍ ደጋጊሞም እዮም ገሊፆም ዘለዉ።
It's something that he feels very strongly about and I'm impressed
because Zabazi azu hayal simiti zollo ana tagarimallahu birqitz hada abiyi kubaniya ayu zakait
Elon Musk bwoganu USAID zitarf wezidhun koinu kamze rakhaba ayu zgalitz
As we dug into USAID it became apparent that what we have here
ne is USAID misinfitisho hasakha zollo tufah zeikones kullantanu hasakh koinu ina nrakhabo
ዲሞክራት አባላት ኮንግረስ ነዝበሃህላ ማስክ አይሰማምዑልን ጥራይ ዘይኮነስ በፈላይ ማስክ ምስ ፌደራል መንግስቲ ስፔስ ኤክስ ዝምልከት ኮንትራክት ምስ ምህላው ብዘይ ተሓታትነትን ብዘይ ገለ ምክትታልን ክንድዝ ዘኣክል ስልጣን ንዕኡ መሃብ ጌጋ ይበሃልቲኦም ሓንቲ ካብኣቶም ዲሞክራት ሴናተር ፓቲ ሙሪያ
ኤን አንኤሌክትድ አንአካውንታብል ቢሊየነር
በህዝቢ ዘይተመረፀ ተሓታትነት ዘይብሉ ቢሊዮነር እሞ ከዓ ኣዝዩ ዓብዪ ተቓራኒ ረብሓ ምስታ ከም ፀላእ እትረአ ቻይና ሓያል ምትእስሳር ዘለዎን ሰብ ነቲ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ሓበሬታ ሃገራዊ ፋይናንስ ንረብሑኡ ጨውይዎ ኣሎ።
እንተኾነ ትራምፕ ዋይት ሃውስ ንስራሕ ማስክ ከም ዝከታተሎ እዮም ዝገልፁ።
ተጸራሪ ነገር ወይ ጸገም ኣሎ ኢልና ኣብ እንሓስበልዋን ሽዑ ናብኡ ከምዘይቐርብ ክንገብሮ ኢና ንመንግስቲ ንምሽምራሩ ኢና ንፍትን ዘለና ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ብዝሐሸ ከዓ ንሱ ክገብሮ ይኽእል እዩ።
ኢላን ማስክ ኣብ ዓመት ካብ 130 መዓልታት ንላዕሊ ከይሰርሕ ዝተፈቕደሉ መሃያ ዘይክፈሎ ፍሉይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ተባሂሉ እዩ ተሰይሙ ዘሎ ከም ጸብጻብ
ላይ ሞዳታ ሪፖርት ንወሽ መጥቃዛ ክንወስደኩም እያ ኢና ናብ ገማግማ ከላይ ምብራቅ ንምልዋጥ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተገልፀ ውጥን ኣብ ምትግባር ሰራዊት ኣሜሪካ ክዋፈር እንተኮይኑ እቶም ፕረዚደንት ዝበልዎ ነገር ከምዚ ኣለ ቤት ፅሕፈቶም ገሊፅ ኣሎ ተወሳኺ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ልዕሊ 500,000 ፍልስጥማውያን እዚ ማለት ዳርጋ 40 ሚሊዮን ህዝቢ ናብ ሰሜናዊ ቃዛ ሰጊሩ ኣሎ። እዚ ህዝቢ እዚ ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝቕነዚ ኣሜሪካን ንወሽመጥ ቃዛ ክትውንኖ እያ ክብሉን ዝሃብዎ መግለፂ ተጻሪሩ እዩ ኣብቲ ስፍራ በፂሑ ዘሎ። ፍልስጥማዊት ሰሚሃ ዛህር ሓዲኦም እያ ከምዚ ትብል
ፈሽረት ዓይኒ ትራምፕ إذا بحاول يهجرنا
ترامب نعنا خفنا قلنا ويكسقونا زخيل انتخوينو كحل ميخيليو
ترامب قدبت مال سولوس سراويت أمريكا نابقا زا كوفرو انتا مديبوم تحاتي توميروم نقازا بزملكت ات عدلاي زبلا كلو كنقبرينا زدل انتخوينو كوم اوون كنقبرينا نات السفراخن قوزاتروينا بلو ترامب ዋሃቢት ቃል ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ዝኾነት ካሮላይን ለቪት ቦገና ንኣባህላቶም ፕረዚደንት ብኸምዚ ስዕብያ ትገልጾ
ሰራዊት ኣብ ጋዛ ክኣትዊ ማለት እኮ ኣይኮነን። እዚ ማለት ኣሜሪካውያን ከፈልቲ ግብሪ ነቲ ጻዕርታት ብገንዘብ ክድግፍዎ እዮም ማለት እውን ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ኣብ ዓለምና እቲ ዕውት ተላዛባይ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ምስቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ መሻርክትና ክሰማማዕ እዩ ማለት እዩ።
ኣብቲ ዞባ ዘለዉ መሻርክቲ ኣሜሪካ ግና ነቲ ውጥን ይቃወምዎ ኣለዉ። ትራምፕ ንፍልስጥማውያን ክቕበላ ዝሓተትወን ግብፅን ዮርዳኖስን ከይተረፋ ይቃወምኦ ኣለዋ። ንጉስ ዮርዳኖስ ዓብደላ ትማል ረቡዕ ምስ መራሒ ፍልስጥማውያን መሓመድ ኣባስ ኣብ ኣማን ተራኺቦም ፍልስጥማውያን ሰበስልጣን ድማ ኣብ ካይሮ ምስ ግብፃዊ ሚኒስትር ወፃኢ ተዘራሪቦም ኩሎም ንፍታሕ ህላወ ክልተ ሃገራት እዮም መኺሮም። ንዓረባዊ ዓለም ከም ጂኦፖለቲካውን ባህላውን መራሕት ኮይናት ረአይ ስዑድ ዓረብያ ብቴለቪዥን ኣብ ዘቃል ሕቶ መርገፂ ምስረታ ሃገረ ፍልስጥኤም ነቕ ዘይብል መርገፂየይ እዩ ከም ዝበለት ተፈሊጡሎ። መግለፂ ስዑድያ ነቲ ትራምፕ ኣቐድም ኣቢሎም ዝሃብዎ መግለፂ ዝራፀም እዩ። ንሶም ስዑዳውያን ንምስረታ ሃገረ ፍልስጥኤም ኣይኮነን ይፅውዑ ዘለዉ ኢሎም ነይሮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሓዝዎ መግለፂ ብቻይናን ሩስያን ከምኡውን ብመሻርክታ ዝኾና ጀርመን ፈረንሳን ብሪጣንያን ከይተረፈ ተነፂጉሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትራምፕ ኣብ ቃዛ ክትግብሩ እየ ንዝበልዎ ውጥን ዝቃወሙ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ኣሜሪካ ይ ነዚ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት መደብ መናእሰይ ብሞያ ኬሚካላዊ ምህንድስና ዝተመረቑ ኤርትራውያን መናእሰይ ኣብ ባሕሪ ካብ ዝበቁል ፀሓያይ ፌስታል ዝሰሪሖም ኣለዉ እቶም መናእሰያት ኣብቲ ዓሚ ብቶታል ኤነርጂ ዝተወደበ ሃገራዊ ውድድር ምህዞ ቀዳሞት ከም ዝወፁን እቲ ካብ ኣብ ባሕሪ ዝበቁል ፀሓያይ ዝሰርሕዎ ፌስታል ድማ ንምርግጋፅ ፅርየት ከባቢ ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ይገልፁ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዳልይዎ ንመደብ መናእሰያት
ሮዳስ ብርሃነን ሳብር ዓብደልዓለን ይበሃሉ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ኣብ ወርሒ ሰነ 224 ኣብ ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ ወይ ምህንድስና ስነ ቀመም እዮም ዛዚሞም ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ቅድመ መመረቕታ ግዜኦም ንምፍጻም ኣብ በበይኑ ትካላት መንግስቲ ተመዲቦም ኣብ መስራሕ ይርከቡ እዞም ሓሙሽተ መሃንድሳት ነቲ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ዓለም ብበካልነቱን ዘስዕቦ ጥዕናዊ ፀገማትን ዓብ ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ፀገምዚ ዝፈትሕ ዝበልዎ ምህዞ እዮም ኣብዓቢሎም እቲ ምህዞ ፀሓያይ ባህሪ ናብ ፕላስቲክ ዝቕየር ኮይኑ እቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ፕላስቲክ ከዓ ኣብ ሓመድ ብቐሊሉ ዝብኽቡኽን ኣብ ማይ ብቐሊሉ ዝሓቅቕን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዝኾነ ጥዕናዊ ሰዕብንን ዘይብሉ ከም ዝኾነ ኣባል ናይታ ጉጅለ ስኒት ሰለሞን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ ነዚ ስራሕ ብቐንዱን ሓሙሽተ ዓመት መመረቕቲ ፕሮጀክት ኢልና ኢና ኣዳሊናዮ ዝበለት ስኒት ኪኖቲ መመረቕታ ግን ኣብ ከባቢና ንዝተዓዘብናዮ ፀገማት ንምፍታሕ ይሕግዙ ኢልና ኢና ኣበጊስናዮ ኢላ
በገስ ዕለማና ኣብ ኤርትራ ተጋገዚ ኢሎ እዚ ተጋገዚ ዝኾነ ዓይነት ፕላስቲክ ብፍላይ ደቂ ዝረቂቕ ዓይነት ፕላስቲክ ከም መትሓዚ ንጥቀመሉ ንከይንጥቀም ኣብ ዝኾነ ድኳናት ይኹን ኣብ ክሳይ ከይጥቀም ክልኩል እዩ ነዚ ርኢና ድማ ገለ ፍታሕ ክነምፅእ ኣለና ብዝብል ካብዞም ኣብ ከባቢና ደለዉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክንረኽበሉ ንኽእል መንጪ ሓሲብና ነዚ ፕላስቲክ እዚ ንኣከባቢ ደይሓሲ ዝኾነ ጉድኣት ደይብሉ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ርኢና ድማ ነዚ ፕላስቲክ ዝሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ፕላስቲክ ክንሰርሖ ክእልና መጀመርታ ቀንዲ ዝገበርናዮ መፅናዕታት እንዲ ነይሩ ናብዚ መፅናዕታት ድማ ብዙሕ ምንጭታት ዝኾኑ ንፕላስቲክ ረኪብና ኢና ነዚ ሕና ሓሲብና ኣለና ፀሓይ ባህሪ ኢልና ገርና ኣለና ድማ ቀዳማይ ፀሓይ ባህሪ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይድርከብ ነዚ ብምርኣይ ድማ ቀንዲ ኣተኩሮና ኣብ ፀሓይ ባሕሪ ኮይኑ ካልኦት ነይሮም ካብ ኣካል ወይከዓ ካብ መግቢ ዓይነት ዝስርሑ ፕላስቲክ ነዚ ግን ምስትናትና መግቢ ክዋደሩና ስለ ዝኽእሉ ብዝብል ሓተሓስባ ቀንዲ ኣተክሮና ፀሓይ ባህሪ ኢልና ቀንዲ ኣውፂና ማለት እዩ ፀሓይ ባህሪ ሕጂ ክበዝሕ ከሎ ከዓ ፀገማት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ ትናትና ናይ ገማገም ባሕሪ ነዚ ንምርኣይ ፍታሕ ክነምፀሎ ሓሲብና
ነዚ ፕላስቲክ ንምስራሕ ክልተ ናይ መፅራይ መስራሕት ከም ተጠቕሙ ድማ ስኒት ወሲኻ ተረድእ
እንጂ መፅናዕታት ክንሰርሕ ከለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገባብ ነይሩ ነዚ ክትፈሊ ከለካ እቲ ቀንዲ ንሕና ዝጠቀምናሉ ብዙሕ ውፅኢት ክበና ድኽእል ኢልና ድሓሰብናዮ ነይሩ በዚ ድማ መጀመርታ ነቲ ዝመፅእ ዝፀሓየ ባሕሪ ሓፂብካ ከም ብሓድሽ ኣንቂጥካ ምድቓቕ ነይሩ ምስ ደቓቕናሉ ድማ ኣብ ማይ ምስ ከም በዓል ካልሽም ክሎራይድ ድበሃል ቀመማት ሓዊስካ ነቲ ኣልጂኔት ድበሃል ባእታ ንምውፃእ ነይሩ ካብዚ ኣልጅኔት ባእታ ድበሃል ድሕር ገለ ኣገባብ ምሰውፀናዮ ምስ ፕላስቲክ ሰርሑ ድኽእሉ ወይ ከዓ ከድርቕዎ ድኽእሉ ነትናትና ኣልጅኔት ድበሃል ባእታ ተጠቂምና ድማ ከም በዓል ስታርች ግላይሰሪን ድበሃሉ ቀመማ ተጠቂምና ድማ ነዚ ፕላስቲክ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ
ኣብቲ ዝገበርናዮ ፈተነ ካብ 20 ኪሎግራም ፀሓያይ ባህሪ 4 ኪሎግራም ፅሩይ ፕላስቲክ ክረክብ ክኢልና ዝበለት ካልእ ኣባል ናይቲ ጉጅለ ሳምራዊት ፋኑኤል ብወገና ኣብ መረጋገፂ ደረጃታት ብቕዓት ኤርትራን ኣብ ዱባይን ድሕሪ ዝተካየደሉ ምርመራ እቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ብመንፀር ትፅቤት ክረአን ከሎ ዘተባብዑ ኢላ
ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ከባቢ 3 ወይ 4 ወርሒ ዝወሰደት ፕሮጀክት እያ ብድሕሪ ኣብ ዝነበረ ክንሪኦ ከለና እቲ ውፅኢት ካ ብጣዕሚ ኣዕጋቢ ነይሩ ማለት እዩ መጀመርያ ፈተነታት ዝነበረ ዝኾነ ውፅኢት ኣይነበሮን ማለት እዩ ዝተወሰነ እዋናት ብድሕሪ ኣብ ዝተገብረ ግን ምስቶም ካልኦት ከነወዳድሮም ከለና እቲ ፕላስቲክ ምስተሰርሐ ኣለው መምዘኒታት እቶም መምዘኒታት ንኣብነት ሕጂ ማዕረ ክንደይ ሚዛን ክትፃወር ክእል ወይ ድማ ማዕረ ክንደይ ክምጠጥ ክእል ከም ፕላስቲክ ተፈቲኑ እሱ ምስተፈተነ ምስቶም ካልኦት ዘለው ፕላስቲካት ኣብ ዓለም ተወዳዲሩ ከዓ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ከም ዘሎ ፃዕርታ ኩነታት ከዓ የድልዮ ምዃኑ ማለት እዩ ኣብቲ መስርሕ ዝኾነ ቀይርካ ኸዓ ምስቲ ዘሎ ዝፀንሐ ፕላስቲክ ተወዳዳሪ ዝኾነ ባህሪ ወይ ጠበያት ዘለዎ ፕላስቲክ ክትሰርሕ ከም ትኽእል ካ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ጌርና ይኽ ዘለና ግን እቲ ውፅኢትን ምስቲ ኣብቲ ዘሎ ኣብ ርያዲቲ ዘሎን ዳርጋ ተመጣጣኒ ዝኾነ ግን ኣብዚ ክተቋፅ ዘይብልካስ ፃዕሪ ጌርካ ዝተፈላለዩ ነገራት ቀይርካ ኸዓ ምስቲ ዝፀንሐ ፕላስቲክ ብጣዕሚ ዝቐረበ ፕላስቲክ ንክንሰርሕ ካ መደብ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት መትሓዚ ፕላስቲክ ንምፍራይ ዝተፈላለየ ኣገባባት ይጥቀሙ እዮም ዝበለት ስኒት፣ እቲ ንሕና እተጠቐምናሉ ኣገባብ ግን ናቱ ፍሉይነትን ብልጫን ኣለዎ ትብል።
ሕጂ ናትና ካብ ካልእ ፕላስቲክ ዝተሰርሑ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ዓለም ብፀሓይ ባሕሪ ዝሰርሑ ፍልይ ደብሎ እዚ ናትና ፕላስቲክ ሰሪሕና ዘለና ኣብ ማይ ምዝኣቱ ድሕሪ ገለ እዋናት ናብ ማይ ይቕየር ማለት እዩ ሓቂቁ ተርፍ። ካልኣይ ኣብ መሬት ምዝጓሓፍ ድማ ድሕሪ ገለ መዓልትታት ናብ ሓመድ ክቕየር ይኽእል እዩ። ቁሩ ዝፈተናሉ ከዓ ኣብቲ ሓመድ ምስ ዝርበየ ከም መዳበርያ ወይ ከዓ ፈርትላይዘር ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ። ኣብ ካልእ ሃገራት ዘጋጥሞም ፀገማት ከዓ እንታይ ነይሩ ነዚ ክሰርሑ ከለዉ እቲ ፕላስቲክ ብዙሕ ማይ ሃልኪ ነይርዎ ወይ ብዙሕ ማይ ምጥፋእ ነይርዎ። ስለዚ ነዚ ንክሳይ ንምግባር ንሕና ክንሰርሖ ከለና ዝጠቀምናሉ ኣገባብ ብፍርቂ ወይ ከዓ 50% ናቱ ነቲ ማይ ኣጉዲልና ኢና ሰሪሕና ይ ማለት እዩ። ውፅኢቱ ድማ ካብቲ ብምሉእ ማይ ዝሰርሕዎ ናትና ድበልፅ ይልድ ሂብና ማለት እዩ።
ኣብዚ ስራሕ ዝነበረ ቀንዲ ብድሆ እንታይ እዩ ክብል ዝተወከስ ክዋ ሳምራዊት ክትምልስን ከላ
እቶም ዓበይቲ ብድሆታት ዝበሃሉ ዝነበሩ እቲ ቀዳማይ ኣብቲ ኣሰራርሓ ወይ ኣብቲ መስርሕ ብዙሕ ፀገማት ነይሩ ማለት እዩ። ቅድሚ እቲ ፕላስቲክ ዝበሃል ዘሎ ምምፁ ብዙሕ መስገድላት ወይ ድማ ከይመፀ ንዝተፈላለዩ እዋናት ከይመፀ ፀኒሕ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ከመይ ጌርካ ክትምርምሮ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ናይ መመርመሪ ዓቅሚ ስለዘይብልና ወይ ድማ ፌስታ ስለዘይስራሕ ዘሎ ንዑ ንመመርመሪ ከዓ ብዝተካለና ኣብ ኤርትራን ስታንዳርድ ብምካል ዝመርመርናዮ ኣለው ገሊኦም ገሊኦ ከዓ ከይዱ ናብ ካልእ ዓዲ ከይዱ ዝተመርመረ ከዓ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ብግምጋም ወይ ድማ እቲ እንታይ ዓይነት ጠብያ ኣለዎ ፕላስቲክ ንምስራሕ ከዓ ቁርብተይ ፀገማት ከዓ ኣጋጥሙ ነይሮም ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ውሕድ እዋን ወይ ከባቢ 3-4 ወርሒ ዝተወደአት ስራሕ ማለት እዩ ምስቲ ፕሮጀክት ክቀርበሉ ዘለዎ ግዜ ኣዛሚድካ ካብዚ ሕጂ ዝዓበየት እቲ ናይ ታይምን እቲ ኣብቲ መስርሕ ወይ ኣብቲ ፕሮሰስ ዝነበረ ሽግራትን እዩ እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ማለት እዩ።
እዚ ፕሮጀክት ብምክንያት መበል 100 ዓመት ምስረታ ቶታል ካምፓኒ ኣብ 2024 ብጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቶታል ኤርትራ ኣብ ዝተዳለወ መበል ሳልሳይ ናይ ምህዞን ፈጠራን ውድድር ተሳቲፉ ብምዕዋቱ ናይ ገንዘብ ሽልማትን ናይ ስልጠና ዕድላትን ፈጢሩናዩ ትብል ሳምራዊት ወሲኻ።
ንኤርትራ ወኪሎም ካብ 56 ግሩፓት ተሳቲፎም ነይሮም ማለት እዩ። ካብኦም ከዓ 15 ሓሊፍና ማለት እዩ። ካብቶም 15 ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ግሩፓት ማለት ኢኖም ኣብ ዝበሃላሉ ዳይሬክት ከመይ ጌርካ ዝኾነ ኢንቨንሽን ተኻለየቲ ከዓ እዛ ሳይክል ኣብትምን ነቲ ዝተሰርሐ ከመይ ጌር ሓደ ንብረት ንሕና ዝተወለደና ኣላ ግሩፕ ማለት እዩ ከመይ ጌር ሓደ ንብረት ይስራሕ ሞ ምስተሰርሐ ተጠቂሙ ከም ብሓድሽ ከዓ ተመሊሱ ናብቲ ዝዝርጋሕ ይኽእል። ሳይክል ኣብ ክንብል ከለና መጀመርያ ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ከም ብሓድሽ ከዓ ናብ ህዝቢ ክምለስ ዝኽእል መስርሕ ዓይነት ማለት እዩ። ንኣብነት ብናትና ንድሕር መፅና እቲ ፕላስቲክ ሰብ ተጠቂሙሉ ተጠቃምነቱ ምስ ወደ ከዓ ከም ብሓድሽ ተሰንድዩ ነቲ ከባቢ ኣይሃስን እዩ ኣብ ባሕሪ እንድሕር ኮይኑ ክሓቂ ክእል እዩ ኣብ መሬት እንድሕር ኮይኑ ከዓ ክብክቡክ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብተዘማነ ከዓ ሪሳይክል ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ከዓ መስሪሕና ከዓ ክንጥቀመሉ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ታናትና ኣብ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ካታጎሪ ኣነራትና ምድባት ኣብታ ናይ ሳይክላ ወይ ኣብ ከምዚኣ ዝንበካ ዘለና ከዓ ዕውታት ኮይና ወፂና ማለት እዩ። ገንዘባዊ ሽልማት ተሸሊምና እዚ ከዓ እቲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሓሳብ ክትጅምሮ ወይ ድማ ከመይ ጌርና ክንጅምሮ ከም ዘለና ከም መተባብዒ ከዓ ይውሰድ ማለት እዩ።
ካብቲ ኣብ ፈተነ ዝተረክበ ፍርያት ፕላስቲክ ቅምሶ ብምውሳድ ኣብ ፋብሪካ ፕላስቲክ ምፅዋዕ ድሕሪ ዝተገብረሉ ተደጋጋሚ ፈተነ መኺኹ ዳግማይ ከምስራሕ ከም ዝኽእል ኣረጋጊፅና ኢና ዝበላ እዘና ማዕበልቲ ነዚ ስራሕ ዝያዳ መፅናዕትን ተወሳኺ ፈተነታትን ብምክያድ ኣባይታት ዝወርደሉ ዕድላት ንምፍጣር ምስ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብምትሕብባር ይሰርሓ ከም ዘለዋ ሓቢረን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
መደብ መናእሰይ ካብ ኣስመራ ብወኪልና ብርሃነ በርሀ ክትከታተሉ ፀኒሖም። ብርሃነ ምስ ኣጋይሽካ ኣብዚና ነመስግን። ፅቡቅ ስራሕ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ሓሙስ ዘዳርናልኩም መደባት እዞም ዝተከታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ እዩ። ፅባሕ ድማ ካሊእ መደብ ክህልወና እዩ። ልዑል ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ክሪፕቶ ከረንሲ መብሪ ንክህበና ሓደ ጋሻ ናብዚ ናብ ስቱድዮ ዓዲምና ክነዘራርብና ፅባሕ ክትከታተሉና ንዕድመኩም ምሳና ስለ ዘለኹም ክብቲ ሃበልና ሰላም ደሓንሕደሩ